Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Много работи можем да свършим заедно. Днес специално се опитваме да видим какво бихме могли да свършим в полза на така наречените невербални деца. Това са децата, които не могат да говорят с езика си по начина, по който ние, повечето хора, успяваме, които обаче имат възможност да говорят, биха имали възможност да говорят, имат много какво да кажат, стига да им се даде тази възможност. В рамките на една кампания на УНИЦЕФ се случва този разговор и тя именно невербалните деца имат какво да кажат. Снежана Радева, тя е психолог, консултант по детско развитие именно в УНИЦЕФ е тук при нас. Здравейте, Снежана.
Здравейте.
Доцент доктор Морис Гринберг, преподавател в департамент когнитивни науки и психология в Нов български университет. Също така съосновател на фондация АСИСТ, помагащи технологии. Правилно ли го каза?
Точно така.
Да, да, той също е тук при нас. И сега, моля ви, може би Снежана първо да почне, каква е идеята на всичко това, което сте захванали и с какво можем да бъдем полезни?
Да, тъй като споменахте, че с детско развитие се занимавам, може би е важно да кажем, че обикновено очакваме децата да проговорят около втората година. Когато това не се случи, родителите започват да си задават въпроси, малко или много, питат различни специалисти по детско развитие, очаква се и детето да започне все повече да излиза от вкъщи, да прави други неща и все още това, което чуват като отговор е: изчакайте, има време, детето ще проговори. Другото важно нещо е, че детето в този момент има все повече нужда от това да комуникира, да предава послания и най-естественият канал е това да се случва през говора, през вербалната реч. Затова всъщност нашето основно послание е: не чакайте, и на всички останали специалисти е: включвайте детето, давайте му възможности чрез различни средства, насочете го така, че то пълноценно и активно да общува с вас, с връзниците си, на местата, които то по принцип трябва да общува. Затова децата, които са невербални, които са изключително много по данни, с които разполагаме, имат какво да ни кажат, искат какво да ни кажат, мислят, чувстват и е важно да им позволим това да се случва.
Със сигурност. Ами нека кажем, 15 000 са децата в България. Това е ваша информация.
Да, 15 000 са...
От вас я знам, от вашата организация на УНИЦЕФ.
15 000 са само децата, които са в рамките на образователната система и са с сериозни затруднения в развитието, включително и са невербални, т.е. не говорят и поради тази причина имат трудности в общуване. Още също така, допълнително 10 000 деца с увреждания са извън образователната система, които също имат трудности в общуването. Така че със сигурност бройката е над 25 000, като точна статистика към този момент няма.
Да, това са деца, вероятно, и с други проблеми. Затруднението в вербалното общуване е, вероятно, един от проблемите им, често са съпътстващи.
А в интерес на истината, децата могат да имат различни
затруднения.
Да, имат различни затруднения, могат да имат различни затруднения. Но често децата, които са просто невербални, са много подценявани и всъщност ние често смятаме, че едно дете, което не говори, няма какво да каже. Така че всъщност дори срещайки се с такива деца, понякога дори не им говорим, защото не очакваме нещо в обратно като информация. А много голяма част от тях имат какво да ни кажат и много, ако наистина инвестираме в това професионалистите да работят с децата, да ги подкрепят, да им дадат други средства, може много сериозно да се изненадаме от възможностите на децата.
Да им дадат други средства. Едно изключително, какво да кажа, чудодейно средство. Така може би звучи на хората, които са извън тази материя. Едно изключително чудодейно средство са разработили доцент Морис Гринберг, неговите колеги. Това е един, как го наричате, вербален комуникатор. Простичко ще го обясня, а вие ще го кажете и по-сложно след това. Всъщност това е едно устройство, което позволява на децата, които не могат да говорят с езика си, с устата си, да могат да проговорят през тази техника, през тази технология. Да обяснете, ако обичате.
Да. Значи тук е въпросът. Първо, ние веднага казвам, че ние не сме го създали. Това съществува от много години. Така наречените генериращи реч устройства, които се използват основно с деца от аутистичния спектър, са от 40 години наоколо в различни форми. И до ден днешен има такива устройства, които всъщност заместват речта. Но аз искам тук да така малко да терминологично да поизясня нещата. Значи ние говорим за допълваща алтернативна комуникация. Това е термина, който се използва в цял свят от 70 години.
Допълваща
и алтернативна комуникация. Дефиницията на децата или и възрастните, разбира се, които се нуждаят от такава допълваща и алтернативна комуникация, не е точно невербалност, тъй като там, нали, има по-дълбоки слоеве на вербалността, но идеята е деца и възрастни, които не могат да говорят, експресивна реч, и които не могат да пишат по някои причини. Тоест всичките тези тази група има нужда от допълваща в някои случаи, да кажем, едно дете може да казва някои думи, други думи да трябва да ги показва на картинка, трети да трябва да направи жест с ръка и така нататък. Алтернативната е, когато няма такива средства или те са много ограничени, и тогава това, което вие споменахте, в съвременните такива технологии, помагащи технологии за допълваща алтернативна комуникация, се включва вече софтуер, който софтуер използва синтезирана реч. Тази синтезирана реч замества липсата на реч при деца.
Как изглежда това нещо?
Имаме това е софтуер.
Хубаво, имам един компютър, вътре със съответния софтуер, а детето, което не може вербално през устата си, с езика си да се изрази, какво успява да свърши с това устройство и какво се получава? Как всъщност то проговаря?
Ами, значи базата на тази комуникация алтернативна, това са обикновено, тъй като става дума за деца, които не могат да четат и не могат да пишат, са някакъв вид картинки, изображения, които могат да бъдат снимки, могат да бъдат картинки, които показват някакви, да кажем, чаша с вода, могат да бъдат символни, графични символи, които са по-абстрактни. Например, някакво действие искам, то трябва
това
да
е
се изобрази. Значи, това са картинки, които по принцип в по-давнашни времена, но и сега, разбира се, се използват чрез посочване от децата или чрез поглеждане. Това са така наречените нискотехнологични средства. Съвременният софтуер позволява десетки хиляди от тези символи, които съответстват на речника на едно дете, което до 10 годишна възраст може да бъде много богат, става дума за десетки хиляди думи, едно дете с типично развитие може да знае, то да ползва такива символни изображения, и компютъра дава възможност много бързо те да се намират.
Така да си го представя. На екрана има картинки. Аз съм едно дете, което не мога да говоря. Жадна съм. Има чаша с вода. Поглеждам към тази чаша, така ли?
Да.
И какво следва, като погледна?
Се чува, например, искам вода.
Да, механичен да глас казва искам
той
вода.
Той може да не е никак механичен.
А може да бъде?
Може да бъде съвсем почти естествен. Но
това не е моя глас, а е нечий глас.
Така, тук има една интересна тема, която може би сега да не отваряме, че в езици като английския и предполагам и френски, и някои от езиците, които се говорят от много хора, гласа може да е напълно персонализиран и човека да си избере, който има нужда, уникален глас.
Харесва.
А при такива дегенеративни заболявания, като заболяването на Стивен Хокинг, хората още докато говорят, могат да си запишат гласа и с техния глас да се генерира това, което
и всъщност,
те казва.
Да, собствения
но
си глас.
Но аз е пак само да, едно, още едно нещо да изясна. Значи погледа, за който вие говорите, това е метод
поглеждането
за достъп.
Поглеждането към чашката с водата.
Да, това е метод за достъп. Деца, които не могат с ръце или възрастни също, които не могат да натиснат тъч екран или да ползват мишка или клавиатура, имат нужда от специални средства за достъп. И погледа е едно от съвременните средства, които позволява с поглед да се управлява компютър. Но самото това си е просто начин на достъп. Човек може да пише текст в Word с поглед,
да,
може да
но мога
пише
и с
във Facebook.
Пръстчето, ако мога да го ползвам,
абсолютно,
да натисна съответния.
Може да се натиска, да. Така че това дава възможност на деца, които имат сериозни физически ограничения, липса на фина моторика и не могат и да говорят, може би свързано с това, да използват такава система.
Да, а как мога да кажа, искам да изляза на разходка, мамо?
Ами, по принцип, идеята на използване на символи е, че това нещо дава езикова компетентност на децата. т.е. деца, които разбират думите, които могат да ги изговарят думите, добиват тази компетентност чрез думи. Но деца, които не могат да ги говорят, да изговарят думите, те могат да добият подобна компетентност с картинки. Т.е. целта обикновено е от тези картинки да, се правят изречения.
Да, например, какви картинки могат да бъдат използвани, за да изразят това свое желание, майка ми да ме изведе на разходка?
В такава система има, да кажем, местоимения. Има аз, ти, той, тя. И се правят изречения, избира се символа за аз. Нали, това е една картинка, която сочи себе си.
Да.
След това се избират действията. Искам.
Да.
След това се избира какво се иска. Ако е някаква чаша вода, се избира чаша вода.
Да.
Ако е искам да изляза на разходка, това може да се състави цяло изречение. И идеята е, че ако едно дете може да съставя изречение с такива картинки, то добива езикова компетентност. То
да.
Може да съставя и да казва сложно.
Безкрайно нещо. Интересно, точно толкова колкото и полезно със сигурност. Сега ви предлагам да чуем един изключително вълнуващ разказ на майката на 8-годишния Павлин. Той е от Плевен. Йовка Йовчева записа тази жена и тя разказва всъщност неговата история и с какво тези ваши устройства променят живота там, в тази къща, в този дом.
При него всички проблеми са свързани с следствие на травма при раждането. И ние от самото начало знахме, че ще има проблем, просто докато установихме диагнозата, не знахме точно какво ще е. На 6-месечна възраст потвърдиха, че той е с епилепсия, синдром на Уест и придружаваща детска церебрална парализа. Като цяло беше доста трудно, понеже в началото опитахме да изградим някаква комуникация помежду си, като комуникация силно казано. Исках и се опитвах да го насоча с очички и да ми покаже примерно какво иска, защото нямаше друга алтернатива.
Това разказва Десислава Иванова, майката на Павлин, която признава, че е научила случайно за комуникатора. Технологията, която позволява на невербалните деца да общуват, управлявайки компютъра или таблета с поглед.
Това ми се е струвало за България винаги много далечно. И случайно разбрах във времето, когато размишлявах и се чудехме какво да правим с училището, защото първоначално бях твърда и категорична, че ще го отлагам докато мога. Но когато поразпитах какво точно представлява и разбрах, че във въпросния център за специална образователна подкрепа имат такова устройство и бях шокирана. Добрия смисъл на думата. Преди да го запиша, отидох, посетих училището. Директора господин Наков беше доста любезен и отзивчив. Показа ми цялата материална база, която е направо невероятна. И на другия ден го записах. И всъщност, когато той започна да учи там, специалистите започнаха да работят с него. За мен този период беше доста емоционален, защото знаех, че има нещо на главичката. Но докато той не почна да работи и да ползва технологията, аз просто си нямах на идея колко много неща знае той. Той показа, че знае много повече. Към днешна дата това, което той може да прави с технологията, той може да поздравява. Може да води разговор, да каже здравей, да каже довиждане, да попита как си, да се представи как се казва, Може да отговори с въпроси, може да каже къде го боли, може да каже какво иска, може и да учи.
За нея комуникаторът не е само инструмент за обратна връзка с сина й.
Обратна връзка и бъдеще. Бъдеще е най-точната дума за това. Защото то, освен че улеснява комуникацията, той може да покаже неговите нужди. Помага му и за ученето, което не е малко. Най-вече той може да бъде до някаква част самостоятелен.
За специалистите в училище, които й помагат всеки ден, Деси казва, че са безценна помощ за нея и детето й.
Те са главните виновници, така да кажа, защото те са много добре обучени, знаят как да работят така, че да предразположат и детето. И всъщност продължавам да се уча, за да можем да направим нещата така, че да са специално свързани с него. Благодарение на Криси Давчева и на Павлина Дескова, ако не бяха те, аз нямаше да знам нито откъде да започна, нито как да направя нещата. Просто винаги синхронизираме това, което правим вкъщи, това, което правят в училище, за да можем да вървим в една посока заедно. За мен наистина това е бъдеще за него. Защото колкото и да ми се иска да вярвам, че някой ден ще достигне нивото сам да го каже, съм реалист и виждам, че просто няма да се случи. Но дори и да се случи, докато дойде това време, той ще има шанс да бъде себе си, да може да покаже какво чувства, какво иска, от какво има нужда. Най-вече шанс за социални контакти, защото света, в който живеем, не е благосклонен към тях. Все още има хора по улиците, които гледат. Странно да го кажа. Гледат го като статуя.
Съжалението е това, което най-често се вижда в очите на хората. А тъкмо от това деца като Павлин нямат нужда. Те се нуждаят от подкрепа, от разбиране и от комуникация. Уви, все още според мнозина, децата, които не говорят, няма какво да кажат. Което не е така.
Те не осъзнават, че той чува, той мисли, той ги осмисля, че работи. Това са емоции за него. Има хора, които дори с добри намерения го правят. В смисъл, интересуват се, но те говорят за него, пред него, без да си дават сметка, че той ги чува, осъзнава абсолютно всичко. В това отношение тази технология много им помага, защото когато той ще може да излиза с нея навън, той ще може да завържи разговор, да им обясни, да им отговори. И тогава хората ще знаят, че той
носи в себе си
голямо сърце и душа. Децата и хората с проблеми, без значение от какво естество са, дали са двигателни или имат интелектуални затруднения или изоставане, те са силно и много емоционални. Но хората не си дават много сметка за това. Павлин обожава да ходи на училище. Той дава всичко, само като чуе думата училище или госпожа, или че ще се учим. Той прави асоциации и почва да вика, да скача, да се радва. Той обожава. Чувства се много добре там. Хората, които са там, полагат огромни грижи. Изключително са всеотдайни, но важното е, че го правят с любов. С огромна любов. И той това го усеща.
Какво мечтаете за Павлин? Да бъде самостоятелен, чух.
Като цяло, по-добър свят. Това, което зависи от него и от нас, ние ще го направим, но огромна роля има и обществото. Огромна роля има и държавата. Защото трябва да ви кажа, че ние сме от малкото късметли, които имаме тази технология, благодарение на фондация АСИС и на Американската търговска камара в България, които ни го подариха буквално, защото голям проблем е финансирането. Надявам се да запознаят обществото с това, че има такива хора. Малко помощ би било по-хубаво.
Майката на Павлина е убедена, че технологии като комуникатора трябва да попаднат в списъка на помощните средства, закупуването на които държавата осигурява помощ.
Просто те трябва някак си да разберат, че въпросната технология е сред тия помощни средства. Количките и другите подобни неща не са всичко. Представете си картинката, заболи ви крака или ви засърби някъде нещо. Вие нито можете да се почеште, нито можете да кажете. Те са затворени с капана на собствените си тела. Те няма как да кажат. Боли ме, бутни ме, примерно, че не мога да се кача по бордюра с количката. Толкова малко е, значи толкова много. Всеки ден на дете с проблеми си е борба. Борба да постигне повече, борба да задоволи родителите си, близките си, очакванията им. Искам да благодаря на хората, които се грижат за бъдещето на тези деца. Те да могат да се развият. На хората като море си жени. Ако няма такива хора, няма как да се развиват нашите деца. Ние сами няма как да го постигнем.
Питах ви за първата дума, която не сте запомнила, но коя е най-хубавата дума, която чухте?
Мамо, искам да ми глушнеш. Това беше едно от нещата, защото за да се научи той, че по този начин наистина може да изразява, нали, чувства, емоции, искания, нужди и така нататък, ние започнахме с нещата, които харесвам. За да може, примерно, като си поиска нещо, да знае, че ще го получи. Преработихме едно от приложенията, нали, прямо него. Да може да си поиска, примерно, вода, сок, нали, айрян или някоя приказка, нали, която обича, да му се прочете. В това приложение сложихме, нали, искам да рисувам, но искам да ме гушнеш. И когато му го показах, въпреки че рисуването е едно от нещата, които той обожава да прави, колкото и странно да ви се вижда, да реално той не може, но държейки ръчичката му от цветяване, това беше първото нещо, което той погледна и ми каза: «Мамо, искам да ми гушаш».
Дядовата ръкавичка и дядо Вади Ряпа са любимите приказки на Павлин. Обича музика, не само детските песнички, но и фолклора. А майка му пожелава на повече родители като нея да изживеят чудото и чуят децата си.
Учиме букви, надявам се някой ден да знаем всички букви, да можем да пишем, защото това би го улеснило. Абе, бавно стават нещата, но стават. Важното е, че стават. И пожелавам на колкото се може повече хора да им се случи чудото да могат да чуят децата си.
Доколкото е възможно да се включим в това невероятно усилие, да помогнем на колкото е възможно повече родители да чуят децата си, в това ще се включим и ние днес. Затова и говорим с Снежана Радева от УНИЦЕФ, с Морис Гринбек, който е преподавател от департамент когнитивни науки и психология в Нов български университет, и хората, които работят с тези устройства, тези комуникатори. Ще пуснем сега реклами. После ми се иска да поговорим за това какво можем да бъдем полезни като общество, но и какво очакваме от държавата да направи за това тези деца да могат да кажат онова, което имат да казват.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Мисля, че беше чудесна илюстрацията, този разказ на майката на 8-годишния Павлин за това какви чудеса могат да правят тези устройства и как да помагат на децата, на родителите, на семействата. Въпросът е сега как това може да се случи системно, как това да не бъдат епизодични случаи. Така че кажете, Снежана Радева от УНИЦЕФ, какво мислите, че трябва да се направи и кой?
Всъщност точно това е основата на кампанията, и ако наистина УНИЦЕФ застава за тази кампания, това, което целим, е тези случаи, за които случая на Павлин, за който споменахте, да се случват системно, да се случват от възможно най-рано в живота на детето и да са така включени задължително като разпознаваеми средства и като дейности, които масовите учители, детски учители, начални учители познават, знаят как да ги използват, така че всъщност тук нататък не да се случват стихийно, а да се случват системно. Така че за средството, а те са много различни, много разнообразни и, разбира се, могат да бъдат уникални за всяко едно дете, подходящи за него. След това да има една много системна част, която наистина професионалистите правят, включвайки родителите, включвайки детето, така че детето да може да използва пълноценно устройството и да се изразява и да общува пълноценно в своето време. Чухте доцент Гринберг колко подробно разясни всъщност един основен аспект, свързан с средствата и комуникацията. И всъщност да, това е много непозната материя все още за нашата система като цяло. Майката каза, че дори звучи космическо за това, че ние го имаме.
Шокирана бях, като каза тя, като разбрах, че има такова
всъщност
устройство.
Всъщност чухте, че има много деца, които имат нужда да се възползват. Да, има някъде Министерството на образованието
да
има устройства.
Как трябва да става?
Но какво имате предвид под как трябва да става?
Как трябва да става? Смисъл от това да не е епизодично, да не го ползват само малко деца, случайно научили за тях, а да бъде система?
Всъщност една от първите задачи, която УНИЦЕФ си поставя и с партньори включително, е да разясни широко възможностите на алтернативната и допълваща комуникация. Защото тя все още е изключително неразпозната в нашите професионални среди. Да, има партньори като доцент Гринберг, които изключително сериозно и задълбочено работят тази система, но опита, който е извън тях, е по-скоро ограничен и инцидентен. Затова наистина важно е да се върви към системен подход, да избягаме от този модел на отделни деца. Първото нещо, което УНИЦЕФ ще направи, е да работи с регионалните управления на образованието и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Те имат ключова роля. Там има ключови специалисти, които първо трябва да познават всички средства, и втората стъпка след обучения е да работят с семействата, с учителите,
такъв
за използване на тези средства.
Би трябвало да бъдат обучени, съответно да работят с децата.
В образователната система специалистите, освен детски учители и начални учители, са ресурсни учители, много голямата си част. Ресурсният учител има за задача да работи с децата, които не говорят, така че активно да ги овластява, има психолози, логопеди, и всички те все още имат да разберат много повече за тези средства, но и как да работят с тях. Така че всъщност УНИЦЕФ ще работи интензивно с 5 области от страната, с различни училища, с 5 регионални центъра, те са в основата на следващите стъпки. С училища, в които има такива деца, с детски градини, така че всъщност да се изработи един системен модел, който след това Министерство на образованието и науката да приложи във всички останали области в страната.
Да. Вие какво ще добавите, доцент Гринберг?
Да,
сигурно
ви търсят
родители, които казват, дайте, помогнете.
От 6 години ние обикаляме страната, обикаляме центрове, семейства, общини. На всички нива сме се опитвали да запознаем, нали, какво е това допълващо алтернативна комуникация, защото първата крачка е това да се признае като проблем, като нещо специфично. И в тази връзка усилията на Международната асоциация за допълваща алтернативна комуникация са много важни, защото това е едно международно движение от учени и специалисти, което е започнало 70-те години на миналия век. С създаването на самата организация в Израел, в Щатите, в много страни, която, нали, всъщност иска да се максимално бързо да достигат това, което го има като технология и до нуждаещите се. Не само деца и възрастни, и така нататък. Но кога става дума за системата, ние сме анализирали процеса в България и в други страни. В България обикновено нещата започват от невролозите лекари, които поставят диагноза или казват за някакво състояние, което има. Обикновено лекарите не са обвързани с образователната система, не са обвързани с социалната система. Те просто казват какво е, казват какви са ограниченията, и много случаи семействата са оставени сами.
Но в рецептата не пише потърсете.
Не пише, че има
такава
възможност.
Помощ, че има такава възможност.
Точно,
да.
Не пише. И в част от тази система, нали, която трябва, предполагам, да включва и Министерство на здравеопазването, и може би социалното министерство, е да се създадат първо екипи, които да правят тази ранна оценка. Има страшно много системи по света.
Дали едно дете би могло да се изразява вербално през такава допълваща и алтернативна комуникация, средство?
Точно така. Да. Има си методики за оценка на нуждите, за събиране на комуникационни поведения, което трябва да включва и родителите, трябва да включва всички специалисти и социални работници. Подобна система има в системата на образованието. Тя е разписана в различни документи, но тя не функционира по отношение на допълващата алтернативна комуникация. Т.е. там с това се започва. Какво е нужно на едно дете? И оттам тръгват проблемите. Не е въпросът, че някой ще финансира и дадена система ще попадне при детето. Ами семейството ще я възприеме ли? Ще може ли да използва? Защото това е един много важен
първо
елемент.
Първо ще знае ли за нея, после
е първо,
къде да се обърне.
Но второто е, че в много случаи, когато говорим за образователната система, има достатъчно финансиране, това може да шокира много хора, последните 5 години за такива системи, включително високотехнологичните. Проблемът е кой да ги използва, специалисти, които искат да ги използват. И в този случай не е много розово положението. Но това, което
малко
се забравя...
Малко са специалистите, които умеят да работят,
които
са обучени.
Интерес в много случаи. Да. Затова се радвам и на репортажа, че беше спомената Павлина Дескова като специалист, защото тези хора полагат допълнителни усилия. Но другия проблем на неразбиране е, че тези средства са индивидуални. Те не могат да се получават от семействата през Министерство на образованието и науката. Те трябва всяко семейство да ги получава, вероятно през Министерство на здравеопазването или Социалното министерство.
Така както се получават индивидуалните помощи за хората с затруднения в придвижването, в комуникацията, както се получава инвалидния стол и не знам още какво да изреда,
точно,
но
точно
по същия
така
начин трябва да и тези средства, тези устройства да могат да бъдат индивидуално зачислени на всеки един Абсолютно. Но дете и човек, който се нуждае от тях.
Да, защото сега се получава ситуацията, че, например, има център, както е ЦСО Плевен, в който децата могат да ползват такива системи, но те ги ползват примерно два пъти седмично по един час. Сега нека да си представим едно дете, което говори два пъти седмично по един час. Ясно е, че това е нелепо. Едно дете трябва да говори от момента, който има нужда, от сутринта, може би, като се събуди, до вечерта, когато заспи. И това е разликата. Могат да се провежда занимания в училища, в системата на приобщаващо образование, в регионалните центрове, но детето трябва да има индивидуалното средство.
Разбира се, така както всеки имаме своите уста, своя език, своята възможност да общуваме във всеки един момент. Това устройство, ако дава възможност на всяко човешко същество със затруднения в тази сфера, би трябвало да има достъп, да има възможност да го притежава. Тук разбирам, цялата държава трябва да бъде по някакъв начин мобилизирана, защото това не е само грижа на образователното министерство, нито само на здравното министерство, не и само на социалното. Най-малко тези три области трябва някакси да се свържат и, както казахте вие, екипи, които да работят и да помислят как тази система да се задейства.
Определено съм съгласна, че има нужда от координация и взаимодействие стратегическо между различни експерти в различни области. Важно е да отбележим, че всъщност средствата са различни и могат да бъдат изключително някои от тях. Нали, не е необходимо да бъдат високотехнологични, може да се използват различни средства. Все още, според мен, усилията са насочени към това да има широка информираност за тези средства и хората да знаят как да ги използват. Защото, ние сме си говорили с доцент Гринберг, все още хората смятат, че средството е това магическо нещо, което може да промени и да овласти детето да говори, но всъщност средството е само първата крачка. След това всъщност се изискват системни усилия, системно познаване на това как водиш едно дете през неговата самостоятелност, така че да може да се изразява пълноценно. И тук специалистите имат много какво да учат, именно за това УНИЦЕФ и партньори, включително и Министерство на образованието ще положи много усилия за това да се случва системно, отрано и ефективно, дългосрочно, така че има много какво да случим в следващите
две години. Да. Да. Сега, и след това предаване сигурно ще се увеличат позвъняванията към вас, да ви питат, кажете къде, как можем да се здобием, колко струва това устройство, за което говорихме и което, както разбираме, в подкрепа на Павлин, чиято майка чухме, вероятно не е скъпо, не е ефтино, въпрос на хиляди левове, нали така? Самото устройство, софтуера.
Сега мога да кажа.
Не е много достъпно за всяко едно семейство.
Това, което към УНИЦЕФ постъпва, са изключително много заявки и различни заявки. Това, което ние си поставяме като цел, като задача, е наистина тази широка информираност. Допълнително, това, което ще работим в рамките на следващите две години, е едно приложение, което е подходящо за смартфон, символ на, отново на принципа на картинките, така както споменахме до момента, за символ на комуникация, която ще се разпространява безплатно. Така че всъщност има стъпки в тази посока за безплатни средства, които ще могат да получат семействата и, разбира се, те ще могат да проявят интереси към други налични системи и дейности, но всъщност още веднъж казвам, че наистина важното е хората да търсят такава информация. Аз много се радвам, че има такъв широк интерес. Да не чакат, а да търсят. От тук нататък вече стъпките ще бъдат по-познати след
това. Но вие в момента не може да откликнете, както разбирам, на всяка една потребност, на всяко едно семейство, което има този проблем и ви позвонят и ви кажат, помогнете.
Извинявам се, само това, което УНИЦЕФ може да направи, е всъщност запознае хората с това да оценят нуждите на децата. Не всяко дете има нужда от високотехнологично скъпо средство. И това е много важно да се знае. Хората, които имат нужда от много високотехнологично средство, което струва по-голяма сума пари, те са много малко, единици, и всъщност от тук нататък ще ги, може би доцент Гринберг ще сподели повече за това какви са тези хора.
Да.
Значи по отношение на средствата, винаги е имало безплатни средства. Има много европейски проекти през годините, които имат онлайн платформи. Някои от тях са е работено с български специалисти, които са ги превели на български. Има символи онлайн, Google, Microsoft и Израелския център за допълваща алтернативна комуникация. Имат една много хубава клавиатура, която е безплатна. Т.е. има много такива средства. Има един комуникатор, който е безплатен.
Как могат да разберат хората?
Въпросът е следния, че...
Да научат какво е достъпно.
Например, на нашия сайт, на сайта на Фондация Асист, има няколко
Фондация
такива...
Фондация Асист, да?
Да, безплатни средства. Проблемът, дали така по-професионално поставен, е от какво имат нужда децата. Значи, децата, които имат нужда от високите технологии, дали, обикновено това изисква някакво ниво на когнитивна съхраненост, и особено за децата, които не могат с ръце да правят нищо, за тях задължително трябва да има достъп с поглед, което, разбира се, тази технология е относително скъпа, тъй като тя отчита движението на тялото, спастични движения.
Няколко хиляди лева, така ли?
Няколко хиляди. Едно такова устройство за контрол с поглед е някъде към 3000 лева.
Да.
Има и по-евтини конфигурации, но въпросът е, че това са средства, които се използват много години. Обикновено са свързани с деца, които нямат други разходи и крайна сметка няма друго средство. Така че...
Да, не успяхме да кажем всичко. Повече от ясно е. Дано казахме достатъчно и, както разбирам, освен да включите това усилие в някаква система, вие от УНИЦЕФ имате желание също и да подканите хората, ако могат, да даряват, така че
да,
повече деца да могат да получат помощ.
Всъщност всеки, който разпознава и иска да се включи в инициативата, би могъл да го направи, като изпрати SMS цифра 5 на 1021 и да стане съпричастен към тази инициатива, за което ние му благодарим.
Благодаря ви.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.